kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinabi ng United Nations ng karasan laban sa mga kababaihan at mga batang babae ay kabilang sa pinakalaganap at malubhang paglabag sa karapatang pantao sa mundo. Ang pahayag ay dumating habang inilalarawan ng United Nations ang karasang sekswal na nauugnay sa digmaan bilang pinakamalaking katahimikan sa kasaysayan o history's greatest silence. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelus na isinalin sa wikang Filipino. Isang musikal na pagtatanghal, malugod na tinatanggap ang mga delegado sa United Nations na nagpulong upang talakayin ang karasan laban sa mga kababaihan at mga batang babae. Tinatantya ng United Nations na 35% ng mga kababaihan sa buong mundo ang nakaranas ng alinman sa pisikal o karasang sekswal na gawa ng mismong kapareha o sekswal na karasan na gawa ng isang hindi ka-partner. Hindi pa kabilang dito ang sexual na panliligalig o sexual harassment sa isang punto sa kanilang mga buhay. Ngunit ang bilang na iyon ay konserbatibo. Ang ilang pambansang pag-aaral ay nagpapakita na hanggang sa 70% ng mga kababaihan ang nakaranas ng pisikal o sexual na karasan mula sa isang kapareha sa kanilang buhay. Si Maria Luisa Ribeiro Votti, ang chef de cabinet, Executive Office to the UN Secretary General.
Violence is harmful to the physical and mental health, well-being, and dignity of women and girls. But it also affects families, communities, and societies at large. Violence against women and girls has strong implications for global peace and security. It undermines the security of significant numbers of individuals. Rape and gender-related killings remain explicit tactics during conflicts.
Ayon sa UN Women, mayroong katibayan na nagpapakita na ang mga kababaihan na nakaranas ng karasang pisikal o sekswal sa kanilang kapareha ay nagulat ng mas mataas sa antas ng depresyon, pagpapalaglag at pagkahawa ng HIV kumpara sa mga kababaihan na hindi nakaranas ng karasang pisikal o sekswal. Tinatayang 87,000 mga kababaihan kada taon sa buong mundo ang pinapatay ng isang kapareha o miyembro ng pamilya. Sinabi ni Viotti na ang karahasan ay nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang babae.
A culture of violence against women also has serious consequences for our efforts to eradicate poverty and promote inclusive, sustainable development. Violence prevents women from participating in all areas of society in the decisions that impact their lives. It is a barrier to achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development, our roadmap for peaceful, prosperous lives on a healthy planet.
Si Pramila Patten, ang UN Special Representative on Sexual Violence in Conflict, at anya na ang karasan na nakapalibot sa karasang nauugnay sa giyera ay kailangang matigil.
Conflict-related sexual violence traverses all of history and geography, affecting all ages and generations. It has often been described as history's greatest silence, the least reported, least condemned crime of war. And it is precisely this silence that shields the perpetrators and isolates the victims.
Ang pagkakaroon ng datos tungkol sa karasan laban sa mga kababaihan ay nadagdagan ng malaki sa mga nakaraang taon na may datos sa mga karasan na gawa ng mga kapareha o kapartner para sa panahon ng taong 2005 hanggang sa taong 2017 na maaaring magamit na ngayon para sa 106 na mga bansa.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.